Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Dvi šventojo tėvo audiencijos. Popiežius priėmė cistersų generalinės kapitulos dalyvius ir verslininkų asociacijų narius iš Ispanijos, jaunus verslininkus. Ištrauka iš naujos knygos interviu su popiežiumi Pranciškumi. Svetoslavas Šepčiukas. Melskėmės už karo sužeistas šeimas. Hinduistai rengiasi švęsti Divalį, šviesos šventę. Eduardas Profitlichas, tikėjimą Estijoje skleidęs liudytojas.
Pirmadienį spalio 17 dieną popiežius Pranciškus susitiko su cistersų ordino nariais, Romoje susirinkusiais į savo vienuolijos generalinę kapitulą. Šią progą cistersams sakytoje kalboje popiežius pasidalijo keletų minčių apie tai, kas kiekvieno pakrikštytojo, o ypač viską Kristui ir bažnyčiai paukojusio vienuolio, gyvenime yra svarbiausia – sekti Kristumi ir jį liudyti. Jūsų akys visada tebūnė nukreiptos į Jėzaus veidą. Žiūrėkite į jį, kaip vaikas žiūri į savo tėtį ar geriausią draugą. Stebėkite viešpatį jo kelią, jo veidą, kupiną meilės ir ramybės, taip pat neramų ir kenčiantį. Žiūrėkite į jo veidą ne tik atskirai, bet ir bendruomenėje. Popiežius sakė, kad visą laiką į Kristų nukreiptos akys savaime reiškia ir nuolatinį įsipareigojimą atsiversti, nebūti užsidariusiems. Tai galioja kiekvienam individualiai ir bendruomeniai. Kaip žmogaus širdis neturi būti užsidariusi, bet atvira mylinti ir atjaučianti, taip ir bendruomenė turi būti atvira, svetinga ir misionieriška. Nuo pat bažnyčios istorijos pradžios šventoji dvasia įkvėpė bažnyčiai tokį dinamiškumą, veikdama kiekviename jos naryje, kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje institucijoje. Tai judėjimas, sakė popiežius, kurio ištakos siekia sekmines, bažnyčios krikštą. Ta pati dvasia tada sužadino ir šiandien tebežadina didelę charizmų, veikimo būdų ir gyvenimo formų įvairovę – didžiulę simfoniją. Dar vienas aspektas, kurį popiežius paminėjo cistersams, tai neturto dvasia, kuri yra būtina, kad vienuolis visą savo dėmesį, jėgas ir laiką skirtų viešpačiui, kad būtų su juo, su visomis savo jėgomis, gabumais, taip pat neišvengiamais trūkumais. Šlovinkite Dievą už viską, už senatvę ir jaunystę, už negalę ir gerą sveikatą, už bendruomenės rudenį ir pavasarį, sakė popiežius. Cistersų, šventojo Benedikto Regulos ordino, istorija siekia 11 amžių. Pirmoji abatija buvo įkurta 1098 metais Prancūzijos Sito vietovėje, lotyniškai vadintoje Cistercium, davusioje pavadinimą ir vienuolijai. Šiandien apie 70 abatijų ir namų yra Austrijoje, Brazilijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje ir Vietname. Ordinui priklauso apie 1600 narių.
Spalio 17 dienos audiencijoje popiežius priėmė Ispanijos verslininkų asociacijų narius, jaunus verslininkus.
Notarijos ekilibrijos, sia ekonomiko, como sociale, no?
Pranciškus pasidalijo trimis išvalgomis, kurios galėtų padėti mažinti gerai žinomus socialinius ir ekonominius trūkumus. Viena – būti pranašais. Kaip, galima paklausti, verslininkas gali būti pranašu? Biblijoje pranašas kalba Dievo vardu ir perduda žinę tam, kad situacija pasikeistų. Pasak popiežiaus, šiandien mums reikia ekonominės ir ekologinės pranašystės, kad tai, ką darome, mūsų nesugriautų, nepavergtų kitų ir derėtų su kitais dalykais. Popiežius pasidalijo vienu atsiminimu. Pasaulinio lygio vadovas jam pasakė, kad humanizmą ir religiją sugeba derinti su ekonomika, bet ne su finansų sektoriumi. Tai verčia susimastyti. Antra, rūpinti santykių su Dievu, kad mūsų sodas duotų gausių vaisių, žemė turi būti palaistyta, augalų šaknis gauti vandens. O kokia mūsų šaknų būklė? Klausimas apie šaknis patikslino popiežius nereiškia žvelgti atgal, bet žvelgti į priekį, juk šaknis yra tam, kad auktume. Sugebėjimas pasirūpinti savo šaknimis yra susijęs su mūsų širdies atsivertimu, leidžiančiu matyti plačiau ne vien savo, bet ir didesnį gėrį, meilės ir teisingumo trūkumą mūsų santykiuose. Kai nebesame atidus savo santykiai su kūrėju, pradeda gesti ir kiti santykiai. Trečia, praktikuoti darbo ir neturto nuostatas. Pasitikint ne daiktais, o Dievu, yra įmanoma kurti ekonomiką, kurioje be panikos, abejingumo ir neteisingo elgesio sugyvena įvairių darbo ir produkcijos etapų dalyviai. Neturtas nereiškia meilės skurdui, su šiuo reikia kovoti, bet blaivų ir nusaikų gyvenimą. Jauniesiems verslininkams popiežius linkėjo atidumo etiniams principams ir nuostatai, jog ekonominė veikla turi tarnauti žmogui. Taip pat supratimo, jog nesame virš gamtos, bet esame atsakingi už savo aplinką, būti rūpestingais, rūpintis viskuo. Tai dorybė, apie kurią ekonomikos paskaitose daug nekalbama, tačiau kurios labai reikia. Geras ekonomistas, geras verslininkas moka rūpintis, pažymėjo popiežius.
Nuo antradienio Italijos knygynuose galima įsigyti naują popiežiaus Pranciškaus knygą Prašau jūsų Dievo vardu. Tai argentiniečio žurnalisto Ernano Reyeso Alkaidės ilgo pokalbio su popiežiumi vaisius. Prieš knygos pasirodymą jos ištraukas paskelbė Turine leidžiamas dienraštis La Stampa. Pasak popiežiaus, sunku patikėti, kad pasaulis per ilgą savo istoriją taip ir nepasimokė iš barbariškumo ir kančių, kurie lydi visus karus. Karas tai rimčiausias nežmoniškumas. Popiežius priminė, kad bažnyčia savo mokyme negaili žodžių smerkiančių karo žiaurumus. O 19 ir 20 amžių popiežiai karą vadino nereikalingomis skerdynėmis, kurios niekada negali padėti išspręsti valstybių tarpusavio santykių problemų. Popiežius ryštingai pabrėžė, kad karas niekada nėra pateisinamas. Karas yra neveiksmingas atsakas, jis niekada neišsprendžia problemų, kurias nori išspręsti. Kalbėdamas apie taiką ir saugumą pasaulyje, popiežius atkreipė dėmesį į būtinybę reformuoti Jungtinių Tautų organizaciją, ypač saugumo tarybą. Pranciškaus nuomonė, karas Ukrainoje dar kartą parodė, kad reikia ieškoti efektyvesnių konfliktų sprendimo būdų. Reikia daugiau daugiašališkumo ir kokybiškesnio daugiašališkumo.
Spalio 24 dieną bus švenčiama viena iš pagrindinių hinduistų švenčių Divali arba Dipavali šventė. Dar vadinama šviesų juostų arba pynių švente, simbolizuojančia gėrio pergalę prieš blogį, palydimą žibintais ir ugnelėmis. Iš ankstinį sveikinimą hinduistams pasiuntė popiežiškoji tarp religinio dialogo dikasterija. Tegul ši šviesų šventė suteikia jums malonę ir džiaugsmą atgaivinti ne tik jūsų pačių, bet ir jūsų šeimų, bendruomenių ir visos visuomenės gyvenimą. Hinduistams linkima sveikinime. Pasak šio sveikinimo, šiandien brolišką ir taikų žmonių sambuvi ardo konfliktai ir smurtas, nulemti įvairių priežasčių – kultūrinio, etninio, religinio, rasinio, viršumo jausmų, maitinamų, priešinančios, populistinės, ekspansinės politikos, mažumų ir daugumų judėjimų, nederomo socialinių tinklų naudojimo, kaip tokiamis aplinkybėmis krikščionis ir hinduistai gali skatinti gražų sambuvį. Pasak popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos, visų pirma, būdami draugiški ir kasdienime gyvenime žvelgdami vienas į kitą draugiškai, meiliai, pagarbiai, su pasitikėjimu. Antra, pripažindami abipusę atsakomybę už vienas kitą ir už kūrinyje. Kaip tikintieji ir religinių bendruomenių vadovai, esame įsišaknyje atitinkamose religiniuose įsitikinimuose ir pažiūrose. Mus sieja bendras rūpestis ir atsakomybė už žmonių šeimos ir žemės, mūsų bendrų namų gerovę. Mes, krikščionis ir hinduistai, galime suvienyti pastangas su visų kitų religinių tradicijų žmonėmis ir geros valios žmonėmis, kad pavieniui ir visi kartu skatintume draugiškumo bei bendros atsakomybės nuostatą, padarytume šį pasaulį saugiais namais, kuriuose visi galėtume džiaugsmingai gyventi taikoje. Draugams hinduistams rašo popiežiškoji tarp religinio dialogo dikasterija.
Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas sekmadienį 235-ąją karo dieną paskelbtoje savo kasdienėje žinioje prašė ypatingai melstis už šeimas. Sekmadienį viešpaties dieną melskimės už šeimas, ypač tas, kurias karas išskyrė, kurių vyrai ir tėvai kovoja fronte. Už tas, kurios slaugo sužeistuosius, už tas, kurių nariai yra patekę į nelaisvę ar mirę nuo okupantų rankos. Apie karo baisumus kenčiančias šeimas arkivyskupas kalbėjo ir pirmadienį spalio 17 dieną, 236-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje. Pirmiausia, jis kaip kasdien paminėjo pastarosios paros įvykius. Dieną ir naktį Ukrainos žemė vėl drebėjo ir degė. Nukentėjo apie 20 miestų ir gyvenviečių visoje šalyje. Pirmadienio rytą savižudžiai dronai smogė keliems pastatams sostinėje Kijeve. Toliau savo žinioje, kaip jau ragino sekmadienį, arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas prašė melstis už šeimas. Šeima turi labai gilią dvasinę prasmę. Vyro ir moters sąjungoje atsispindi Kristaus ir bažnyčios vienybė. Šiandien šis šventas santuokinis meilės ryšys yra skaudžiai sužeistas. Karas išskyrė daugybę šeimų. Vyrai kovoja fronte, žmonos su vaikais išblaškytos po visą Ukrainą ir kitas šalis. Daugybė šeimų narių ir po karo teks susidurti su didžiuliu ir skausmingu klausimu. Kaip pradėti viską iš naujo, jei namai sugriauti, jei vyras ar žmona žuvo? Šeimai turime skirti visą įmanomą dėmesį, sakė arkivyskupas. Gydykime šeimos žaizdas, nes nuo šeimos sveikatos priklauso visos tautos dvasinė ir moralinė sveikata. Bažnyčios bendruomenėje skirkime ypatingą rūpestį ir meilę motinoms, tėvams ir vaikams. Melskimės už frontę mus ginančius karius, atsimindami, kad šeima jiems yra brangiausias turtas, kad šeima suteikia jiems jėgų ir drąsos. Dieve palaimink mūsų šalį laimingų vyrų ir moterų su vaikais šeimininiu gyvenimu. Laimink mūsų karius, kad jie sugrįžtų gyvi ir vėl galėtų apkabinti savo žmonas ir vaikus. Dieve palaimink mūsų Ukrainos žemę savo dangiškąją taiką, meldė arkivyskupas.
Estijoje gyvena tik apie 5000 katalikų, tačiau bendruomenė auga ir už tai reikia dėkoti vokiečių jėzuitui Eduardui Profitlikui. Tikėjimo liudytojas, kankinys, būdamas vyskupu, nešė ir skleidė katalikų tikėjimą Estijoje. Estijoje sunku dalyvauti religinėse apeigose. Daugeliui tikinčiųjų tenka važiuoti kelias valandas automobiliu, kad galėtų priimti švenčiausiąjį sakramentą arba pasikalbėti su katalikų kunigu, sako Mario Galgano Vatikano radijo laidų vokiečių kalba redaktorius. Jis lydėjo Baltijos šalių katalikus lankančią vokiečių katalikų labdaros organizacijos Bonifacijos Werk delegaciją. Po vizito Latvijoje Vatikano radijo redaktorius nuvyko į Taliną, susitiko su Estijos katalikų bendruomenė ir jos vadovu, vyskupu Filipu Jordanu. Vyskupas yra Romos katalikų bažnyčios Estijoje apaštališkasis administratorius. Jis siekia, kad jo pirmtakas vyskupas Eduardas Profitlikas 1941 m. birželio 27 dieną sovietų valdžios suimtas ir išvežtas į Rusiją, kur netrukus mirė, būtų paskelbtas palaimintuoju. Kartu su teologe Marge Marie Pass vyskupas vadovauja beatifikacijos bylos postulacijai. Marge Marie Pass yra viena iš Estijos katalikių, atsivertusių į katalikybę iš kitos konfesijos. Ji, popiežiaus Pranciškaus kelionės į Estiją metu, buvo atsakinga už vizito komunikaciją ir santykius su spauda. Vieną dieną pajutau norą nuvykti į katalikų katedrą Taline, dalyjosi atsivertimo patirtimi moteris. Dabar ji yra aktyvi katalikų bendruomenės narė, dalyvauja ir ekumeninėme judėjime. Anot Margi Marijai Pas, ekumeniniuose santykiuose su kitomis Estijos krikščionių konfesijomis yra būtinas dialogas. Kalbėjimas ir klausimas jis yra svarbus taip pat taikos kūrimui. Dievo tarnas, vyskupas Profetlichas irgi buvo įsipareigojęs taikai, sakė Vatikano radijo pašnekovė. Dalydamasi mintimis apie vyskupo Eduardo Profetlicho kankinystę, jo kultūrinį ir dvasinį palikimą Estijoje, ji pasakojo apie Estijos gilumoje esantį katalikiškojo jaunimo centrą. Geografinėme šalies centre įkūrėme katalikišką jaunimo centrą, tai viduryje miško stovintis pastatas atskirtas nuo pasaulio ir prieinamas jaunimui. Šį pastatą pastatė pats vyskupas Eduardas Profetlichas Vatikano radijui, sakė Dievo tarno bylos postulatorė. 1930 metais Eduardas Profetlichas atvyko į Estiją tarnauti katalikų bendruomeniai, po metų buvo paskirtas vyskupu ir Estijos apaštališkuoju administratoriumi, o 1936 metais arkivyskupu. Jis pasiliko Taline 1940 metais sovietam okupavus Estiją. Kelis kartus lankėsi Vokietijos ambasadoje prašydamas vizų vyskupijos dvasininkams ir vienuolėms, bet sau neprašė. Apie Estijoje pablogėjusią padėtį, žmonių areštus, bažnyčios persikiojimą pranešė laiškę popiežiui. Vokiečiai ragino arkivyskupą susigražinti Vokietijos pilietybę ir išsižadėti Estijos pilietybės, tačiau arkivyskupas Eduardas Profetlichas su tuo nesutiko. Galiausiai arkivyskupui Profetlichui buvo pateikti kaltinimai šnipinėjimu Vokietijai. Jis buvo NKVD suimtas savo namuose Taline paskutinėmis pirmosios sovietinės okupacijos dienomis. Nuo tada niekas daugiau nebežinojo, kas nutiko Estijos arkivyskupui. Tik 1990 metais nepriklausomybę atkurtos Estijos aukščiausiasis teismas informavo Talino katalikų parapiją, kad 1941 metų lapkričio 21 dieną Eduardas Profetlichas nuteistas mirtimi Kirove. Ir kad 1942 metų vasario 22 dieną miręs arkivyskupas buvo visiškai reabilituotas. Rašo išsameme pranešime iš Talino Vatikano radijo ir Vatican News vokiečių programos redaktorius.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.